kaj pa je to?
Ja, kultivator.
Gre za neko vrsto apatije.
To lahko reče samo kreten, noben drug.
Socialni invalid in ga je nemogoče urejati.
Drugi kandidat.
Pa pije, kadi, masturbira, vse kako niso lahko počne. Nihče tega ne ve.
Vsak petek skultiviramo dogodek tedna.
Lahko po kriterijih Radio Študent, težko pa po evropskih kriterijih.
Ampak na drug način, kot vi tu mislite.
Kultivator vedno užge.
Da pač nekdo sploh omenja probleme, ki so, in da pravzaprav sploh nekdo sproži dogajanje v družbi.
To drži. Drži.
Srbski ne in prihodnost severa Kosova. Visoka predstavnica Evropske unije za zunanje zadeve Catherine Ashton je pretekli teden s predlogom sporazuma o rešitvi ključnega vprašanja statusa severnega, večinsko srbskega dela Kosova, s katerim je nameravala nekako zaokrožiti neposredni dialog med Beogradom in Prištino, Srbijo postavila pred hudo dilemo. Potem, ko je Priština pristala na predlagano rešitev Bruslja, je bil Beograd ob koncu dialoga, kot ga je posredno označila Ashtonova, in v katerem sta prvič za skupno mizo sedela srbski in kosovski premijer Ivica Dačić ter Hašim Tači, postavljen ob zid. Ali sprejme za neugoden predlog sporazuma ali pa resno ogrozi junijsko odločitev datuma začetka pristopnih pogajanj z Evropsko unijo na srečanju vrha unije. Nekaj dnevnim ugibanjem je bilo konec v ponedeljek. Predlog, ki naj bi po nekaterih medijskih navedbah srbske občine na severu Kosova dolgoročno potiskal v roke Prištine, je bil za srbsko vlado nesprejemljiv. Z negativnim odgovorom pa se je Srbija postavila v neugoden zunanje politični položaj. Visoka zunanje politična predstavnica se z uradnim odgovorom na srbsko zavrnitev njenega predloga še ni odzvala. Njena tiskovna predstavnica Maja Kocijančić je kljub temu ne skriva, da so v Bruslju z odklonitvijo predloga, za katerega menijo, da je v korist obeh upletenih strani, razočarani.
Visoka predstavnica, ki kot veste facilitira dialog med Beogradom in Prištino zadnje pol leta, je bila razočarana zaradi odločitve srbske vlade. Ona se je v zadnjih šestih mesecih osemkrat sestala z premijerjem Dačićem in premijerjem Tačijem in na teh sestankih, ki so bili čas dolgi, tudi več kot recimo 12-13 ur, konkretno razpravljala z obema o odprtih vprašanjih, ki so na pogajalski mizi. V zadnjih mesecih je bil fokus predvsem na rešitve glede severa Kosova in v tem kontekstu po dolgih razpravah, ki smo jih imeli, visoka predstavnica Catherine Ashton trdno verjame, da imamo na pogajalski mizi vse elemente za možno rešitev. Kosovska stran je te elemente sprejela, srbska stran, kot veste, jih je zavrnila, kar smo obžalovali in hkrati smo srbsko stran pozvali, da naj vendarle napravi še en zadnji napor, da bi prišlo do dogovora, zato ker mi trdno verjamemo, da je ta dogovor v interesu in Srbije in Kosova. Mi verjamemo, da je prihodnost Srbije in Kosova v Evropski uniji, hkrati pa je zelo pomembno, da obe strani pustita preteklost za sabo in stopita v prihodnost. V prihodnjih dneh bo Evropska komisija sprejela pomladansko oceno napredka Srbije, Kosova in tudi Makedonije na poti proti Evropski uniji. Visoka predstavnica mora pa čez slabih 10 dni, natančneje 22. aprila, ministrom Evropske unije poročati, kakšen je bil napredek v tem procesu, kot so jo oni zavezali konec lanskega leta, ko so tudi potrdili njen mandat za facilitiranje tega dialoga.
Kot nepragmatično ocenjuje srbsko odklonitev sporazuma tudi beograjski dopisnik Dela, Vili Einspieler. Morebitne nove zahteve in pritiski Zahoda bodo po njegovem za Srbijo še manj ugodni. Država pa si ne more privoščiti evropske izolacije. Nepragmatično ocenjuje srbsko odklonitev sporazuma beograjski dopisnik Dela Vili Einspieler. In kot smo obljubili že prej, zdaj lepo malce tehničnega predaha in minimalnih zapletov, prihaja tudi njegova izjava o tem, kako si Srbija ne more privoščiti evropske izolacije.
Dejstvo je, da bi ga moral Beograd na nek način sprejeti iz preprostega razloga, ker bojo rešitve, ki bojo sledile, samo še slabše. To se kaže vse že od pogovorov Rambuleja, da mednarodna skupnost pač ponuja Beogradu vedno slabše predloge na nek način za rešitev kosovskega vprašanja. Kar zadeva zavrnitve Beograda, je tudi dejstvo, da si pač Beograd težko privošči, da bi se odrekel evropski skupnosti. Da gre namreč za to, da je socialna stiska v državi huda, da gospodarstvo diha na škrge in da brez tujih vlaganj enostavno ni prihodnosti in si težko predstavljati, da bi lahko Srbi zaživeli človeka dostojno življenje.
Natančni razlogi za vrnitve sporazuma strani srbske vlade niso znani. Kakor tudi ni povsem jasno, s čim je baronica Ashtonova tako razočarala srbske oblastnike, da niso mogli pristati na sporazum. V javnosti so medtem zaokrožile informacije, da namerava Evropska unija začasno vključiti severne dele Kosova pod svojo upravo, kot je to naredila med vojno na Hrvaškem Slavonijo. Podpredsednik srbske vlade Aleksandar Vučić pa je omenjal tri srbske občine s kosovskega severa, ki naj bi pripadale oblastem v Prištini. Nekdani novinar Vremena in dopisnik tiskovne agencije Tanjuk iz Bruslja Dejan Anastasijevič razkriva, da so bile nekatere od teh navedb že demantirane in da gre zgolj za ugibanja.
To su sve spekulacije. Da. Nema, u stvari je demantovano iz Evropske unije da su oni tražili ili da uopšte imaju nameru da preuzmu na sebe upravljanje Severnim Kosovom. Ono što oko čega se spor vodi je, dakle, stepen autonomije Severa unutar Kosovske republike.
Tiskovna predstavnica Ashtonove Maja Kocijančič poudarja, da so bila pogajanja tajna predvsem zaradi občutljivosti teme in o želji po dosegu čimprejšnjega uspeha.
Vi veste, da so ta pogajanja izjemno občutljiva. Gospa Ashton je facilitatorka dialoga, se pravi, v resnici na nek način posreduje med eno in drugo stranjo. Ona trdno verjame, da so vprašanja, ki so na pogajalski mizi, predvsem stvar pogovora med obema premijejema, in da v času, ko ta pogajanja tečejo, ni v interesu uspešnega zaključka, da bi se v njihovi vsebini in konkretnih detaljih govorilo v javnosti.
Tajnost sporazuma in pogajanja na splošno po mnenju Vilija Ajšpilarja kljub vsemu niso vplivale na srbsko zavrnitev, le tega. Po njegovem mišljenju je bilo ključno to, da Evropska unija ni opazila srbske pripravljenosti za dosego sporazuma.
Zdaj to, ali javnost natančno pozna predlog Evropske unije ali ne, to končno niti ni toliko bistveno. Bolj pomembno je najbrž, da je politična elita, ki je ta hip na oblasti, dejansko naredila en korak naprej in da so razgovori med srbskim in kosovskim premierom Ivicom Dačićem in Hasanom Dačićem prebili led. Tako da je najbrž problem v tem, da Evropska unija, ki je sama nekje v gospodarski krizi, enostavno nima na voljo korenčka, ki bi ga ponudila tej oblasti, ki je ta hip v Srbiji in ki je pokazala neko pripravljenost za dogovor s Prištino. Skratka, če je bilo zanesljivo, da se bo lahko ta oblast s čimerkoli pohvalila, če sprejme ta sporazum s Prištino, bi bile možnosti za njegovo sprejetje veliko večje. Ker pa tega očitno ni bilo, kar je na koncu pokazal tudi zadnji obisk nemška delegacija v Beogradu, ki je dala jasno naznanje srbskim oblastem, da najbrž ne bo v juniju še nič z datumom za začetek pristopnih pogajanj in da najde še naprej pridno delajo na reformah. Nekega dne pa bodo tudi prišli v Evropsko unijo.
Srbska vlada s premijejem Ivico Dačićem na čelu je po zavrnitvi predlaganega sporazuma hitela pojasnjevati, da je to storila soglasno. Pri tem pa ni mogoče prezreti, da je že pred uradnim srbskim ne podpredsednik vlade Aleksandar Vučić glasno ocenjeval predlog kot nespodoben in neprimeren in se je precej bolj izpostavil proti njegovi zavrnitvi kot premijer Dačić. Razlike je opazil tudi novinar Dejan Anastasjević.
Postoje indicije da srbsko rukovodstvo nije sasvim jedinstveno u vezi sa celom ovom pričom, što nije ni čudno s obzirom da se radi o koalicionoj vladi u kojoj manji partner ima premijersku funkciju. Također se priča o nesaglasnosti između Tomislava Nikolića koji je predsjednik i Aleksandra Vučića koji je potpredsjednik i lider najveće partije u koaliciji. Međutim, dosta toga se dešava iza zatvorenih vrata i nije sasvim jasno da li će unutar samog rukovodstva ostati jedinstven stav.
Vili Ajšpiler pa je celo mnenje, da če bi se o podpisu sporazuma odločeval Dačić sam, potem bi bil ta že podpisan.
Če bi v tem ali naj podpiše sporazum s Prištino odločal samo Ivica Dačić, bi ta sporazum najbrž bil podpisan, ker gre za pragmatičnega politika, ki je nekako sam pri sebi znal oceniti, da je Kosovo za Srbijo izgubljeno in da si lahko kvečemu prizadeva, da pač iz te zgodbe pridobi čim več, kolikor more. Medtem, ko podpredsednik vlade Aleksander Vučić, ki je precej navezan na Berlin, bi pa najbrž tudi pristal na ta dogovor kot sem že prej omenil, če bi seveda Evropska unija karkoli upremljivega ponudila Beograda.
Razlike o pogledu na reševanje kosovskega vprašanja pa obstajajo tudi med kosovskimi Srbi. Kot razkriva Anastasijevič, tisti v južnem delu Kosova sprejemajo vsakršno rešitev. Tisti z severnega dela pa smatrajo, da še vedno živijo v Srbiji.
Srbi sa Kosova su kao i obično podeljeni, oni koji žive južno od Ibra uglavnom podržavaju bilo kakav sporazum kojim bi im omogućio da normalno žive sa komšijama Albancima. Srbi na severu pak smatraju da su oni ne žive na Kosovu nego u Srbiji. Ne priznaju prištinsku vlast i ne žele apsolutno nikakav kontakt sa njima. To jeste ozbiljan problem za Belgiju.
Različno gledanje kosovske stvarnosti vpliva tudi na percepcijo srbskega življenja na Kosovu strani beograjskih oblasti, ki s pragmatično politiko že nekaj časa delijo svoje sonarodnjake na Kosovu. Vili Einspiler.
Ovdje se radi o igri čekanja. U Briselu kažu da Catherine Ashton čeka. Ovdje se radi o igri čekanja. U Briselu.
Na ta način dela razliko na nek, po svoje tudi Beograd, ki daje prednost Srbom na severu Kosova, ker pač meni, da tukaj še lahko doseže, da nima neko avtonomijo in mogoče v neki daljni prihodnosti ta del ozemlja znova priključi Srbiji, medtem ko si teh iluzij glede enklav na jugu Kosova ne goji. Dobro, v tem zadnjem krogu dialoga je bilo to, da so pravzaprav prišli v Brusel prvič tako predstavniki Srbov severu Kosova, kot tudi predstavniki srbskih enklav na jugu Kosova. Vendar pa to za zdaj še ni spremenilo niti po eni strani ni politike Beograda do Srbov na Kosovo, ki še vedno deli na severno in južnem, pa končno tudi ne politike Prištine, ki je sicer Srbom v srbskih enklavah na jugu Kosova dala določene pristojnosti v skladu z načrtom Mateja Ahtisaarija, vendar pa še številne, vendar je hkrati tudi številne njegove predloge za zakonsko ureditev njihovega statusa spremenila, tako da niso več ravno podobni izvirniku. Poleg tega se ni dovolj potrudila, recimo, da bi zagotovila varnost srbska kažina na jugu Kosova. Še vedno je diskriminacija prisotna, če govorimo o jeziku, izobraževanju in tako dalje. Tako da v bistvu Priština niti na jugu Kosova v srbskih enklavah ni zagotovila tega, kar bilo dogovoreno, medtem ko ima pa do severa seveda povsem drugačen odnos, ker tam dejansko nima oblasti in se pogosto nagiba tudi k temu, da bi problem rešila sila.
Poročevalec Evropskega parlamenta za Srbijo Jelko Kacin vidi prav v delitvi kosovskih Srbov strani Beograda največji razlog za zavrnitev predloga Catherine Ashton.
Srbija je zahtevala formiranje skupnosti srbskih občin. Kosovska stran pa je odgovorila, da srbskih občin ni mogoče deliti na dva dela. Namreč Srbi južno od reke Ibar so ustanovili 6 novih občin z večinskim srbskim prebivalstvom na podlagi Ahtisaarijevega načrta in Kosovo pristaja, da skupnost srbskih občin vključuje vseh 10, 4 na severu, na levem bregu Ibra in vse druge 6 na desnem bregu Ibra. praktično to pomeni, da je Beograd do tega trenutka Srbe še vedno delil na kosovske Srbe in na srbske Srbe na Kosovo in vse dokler bo tako, bo sporazum težko dogovoriti. Ampak dejstvo je, da je dialog pravzaprav namenjen razelektritvi, predvsem pa temu, da na dolgi rok pomagamo Srbom na Kosovu, zato bi moralo tudi v interesu Beograda biti več kot očitno, da je prav, da se najde rešitev za vse Srbe na Kosovu, ne pa da se Beograd še vedno ukvarja s tistimi na severu in da ignorira dejstvo, da so Srbi na Kosovu sestavni del rešitve, da imajo 13 poslank in poslancev v kosovski skupščini, da imajo podpredsednika parlamenta, da imajo tudi 3 ministre v kosovski vladi, od katerih je eden podpredsednik zadolžen za lokalno samoupravo, kar je v interesu srbske in vseh drugih manjšin, da je drugi minister zadolžen za socialo, kar mora biti v interesu vseh manjšin, tudi srbske, in da je tretji namenjen in ustanovljen oziroma odgovoren za vračanje beguncev in Srbov na Kosovo. In da povratek Srbov na Kosovo ni mogoč, če ne bodo pravzaprav priznali, da Srbi igrajo tem ključno vlogo. Zato je to trenutek resnice, v katerem mora Beograd vendarle ugotoviti, da je treba Srbe med seboj povezati, ker v Evropski uniji pričakujemo več nacionalno, multikulturno in multikonfesionalno, se reče, evropsko Kosovo.
Kljub molku v uradu visoke predstavnice za zunanjo politiko Evropske unije po negativnem srbskem predlogu in zaključku neposrednega dialoga, ki ga je po 8. krogu pogajanj pretekli teden posredno oznanila Ashtonova, Evropska unija verjetno svojo politično misijo na Kosovu še ne bo povsem zaključila. Novinar Dejan Anastasijevič predvideva, da je sedaj predvsem čas tihih dogovorov, v katerih Brusel in Beograd čakata ustrezno potezo drug drugega.
U Briselu se još uvijek čeka da, kako je Catherine Ashton rekla posle prethodne runde razgovora, da Beograd učini posljednji korak ka sporazumu. U Beogradu pak očekuju da dobiju od Brisela bolju ponudu. Nema sumnje da ovih dana vjerovatno traju intenzivne konsultacije iz zatvorenih vrata i moguće je da ćemo tokom sljedeće nedelje ipak imati još jedan susret Beograda i Prištine i da će u posljednji čas sporazum biti postignut, međutim još uvijek nema garancija da će se to zaista desiti.
Europoslanec Kacin verjame, a je na potezi predvsem srbska vlada.
Problem je v tem, da zmanjkuje časa. Če hoče Srbija dobiti datum za začetek pogajanj za vstop v Evropsko unijo na naslednjem zasedanju šefov držav in vlad na vrhu v juniju, potem gre za vprašanje nekaj dni in nekaj ur. V tem času treba priti do dogovora. Kosovska stran je izrazila pripravljenost, da prileti v Brusel kadarkoli. Srbska stran bo jasna sporočila posredovala danes jutri in že preko konca tedna, čez vikend, bomo pač videli, koliko je, kako ne rečem, posvečenosti k temu, da bi se čim prej prišlo do rešitve. Torej to, kar Beograd govori včeraj in danes, da datum ni važen, seveda ni res. Zato gre tukaj bolj za vprašanje, kdaj, ne pa kaj. Dogovor bo dosežen, vprašanje pa je, kako dolgo se bo Beograd še na nek način okupaval in koliko krogov teh pogajanj bo še. Ampak če želijo datum julija, zato da bi konec leta začeli z prvimi vprašanji oziroma prvimi poglavji na poti v Evropsko unijo, in časa v tem trenutku vse manj.
Se pravi, če pa to razumem, saj na potezi Beograd in njegova pripravljenost na priznanje tega sporazuma?
Seveda je na potezi Beograd, ampak na to potezo bo morala odgovoriti tudi Priština. Torej ni realno pričakovati, da bo Beograd nekje popustil potem bo pa Priština to sprejela. Beograd mora jasno povedati, kje lahko popusti in kaj pričakuje kot proti dogovor, in samo na tak način lahko Cathy Ashton pokliče obe strani na še rok usklajevanja in doseže morebitni dogovor.
Dejan Anastasijevič se ob tem boji, da se zna Srbija v primeru dokončno neuspelega pogovora s Kosovom znajti v večni evropski čakalnici, podobno kot Makedonija.
Ukoliko ne bude došlo do dogovora, to jasno je da će srpske integracije u Evropsku uniju biti značno usporene i da je teško očekivati da će Srbija ove godine da početi pregovore sa pridruživanjem. U najgorem slučaju Srbija bi mogla da se desi da dođe u poziciju Makedoniju, to znači da bude večiti kandidat, ali bez stvarnog napretka na evropskom putu.
Toda zdi se, da se srbski oblastniki čakanja niti ne bojijo preveč. V zadnjem času so celo večkrat poudarjali, da zamuda pridružitvenega evropskega vlaka v juniju v primerjavi z ohranitvijo nekaterih nacionalnih interesov ne bi bila nič katastrofalnega. Vili Ajšpiler pa ob tem za konec spomni na slabo gospodarsko situacijo v Srbiji, ki bo tamkajšnje oblasti slejko prej opozorila, da čas pri evropski poti ni njihov zaveznik.
Če Srbija ne bo dobila prej ali slej datuma za začetek pristopnih pogajanj za Evropsko unijo, bo najmanj ostala brez sredstev iz evropskih strukturnih skladov, s katerimi bi lahko recimo rešila številne infrastrukturne in ekološke probleme, ki pomenijo nova delovna mesta, in jih sama brez evropske ali pa ameriške pomoči ne more rešiti. Po drugi strani je pa tudi res, da seveda kljub temu, da je Beograd zavrnil Brusel, to ne pomeni, da bojo zdaj podjetja, tuja podjetja, ki ustvarjajo na srbskem trgu dobiček, čez noč zapustila Srbijo, in da v Srbijo mora biti ne bojo prišla neka druga tuja podjetja, ki bojo pač ocenila, da lahko na tem trgu ustvarja dobiček.
Kultiviral je Nejc Marcin.
E, kaj pa je to?
Ja, kultivator.
Gre za neko vrsto apatije.
To lahko reče samo kreten. Noben drug.
Socialni invalid in ga je nemogoče urejati.
Drugi kandidat.
Pa pije, kadi, masturbira, vse kako ti se lahko počne. Nihče tega ne ve.
Vsak petek skultiviramo dogodek tedna.
Lahko po kriterijih Radio Študent, težko pa po evropskih kriterijih.
Ampak na drug način, kot vi tu mislite.
Kultivator vedno užge.
Da pač nekdo sploh omenja probleme, ki so, in da pravzaprav sploh nekdo sproži dogajanje v družbi.
To drži.